кои се најголемите грешки кои ви падна во очи при разгледување на новите учебници?
Па вака, учебникот воопшто изобилува со грешки не само во темата историја, туку и во предходните две теми. Но да се сврнеме ние на темата историја. Најголемите грешки во однос на темата историја се прво периодизацијата на историјата како таква, на минатото. Најпрво имате една класификација која што ја напишале авторите, стариот антички век, стариот античка историја век. Прво замислете каква класификација е ова. Е историски период кој започнал со пронаоѓањето на првото писмо во 5-тиот век пред новата ера. И тоа стои на страница 113. Значи, самиот концепт го поместиле средниот век 10 века поназад. И што значи ова во суштина? Ова е кога ќе седне едно дете да учи, дека средниот век започнува во 5-ти век пред нашата ера, во време во кое суштина се случуваат грчко-персиските војни. Значи, ова е античка историја веќе, не е средновековна историја. И со оваа промена на поместување на средниот век, што ни се случува, ние добиваме една податост дека средниот век кој трае 10 века, испаѓа дека трае 20 до 23 векови, според нивната класификација. И тука е премногу спорно таквиот начин на учење, но само ја поместувате хронологијата, без никаква реална научна аргументација, буквално станува збор за ноторен лажен факт во конкретниот пример. Понатаму имате дека почетокот на новиот век, односно модерната историја, започнува со откривањето на парната машина, историски завршува со почетокот на Првата светска војна. Значи, доколку гледаме каде почнува новиот век, за почетокот на новиот век, академскиот консензус, академскиот договор е дека започнува во таму некаде 15-тиот век со појавата на печатницата на Гутенберг, впрочем, преку која што се печатат нели книги, се раскршуваат догмите на црквата како такви, се развива наука да се појавува ренесанса, да се појавува хуманизмот. До времето на појавата на парната машина во 18-ти век и тоа кон крајот на 18-ти век, средновековието веќе далечно минато како идеен постулат. Значи, веќе завршена приказна. И повторно имаме тука кардинална грешка. Понатаму исто не помалку страшни се и грешките кои се зададени во делот на археологија, што е представено таму. Например, кај Кокино постојано се истакнува дека Кокино е изграден, дека тоа е градба, во суштина тоа е природна карпа која што е секундарно обработена. Значи, луѓето кои што живееле на тие простори, го виделе локалитетот им бил привлечен и едноставно ги обработиле карпите, тие не изградиле ништо. Значи се имплицира погрешен факт дека Кокино е изграден, но во суштина тоа е природен споменик кој што е обработен сам. Понатаму кај Стоби се вели дека градот постои во метално време, околу втората и третата, околу вториот и третиот век, а пред нашата ера. Токако прво не е метално време, значи металното време е многу подалечно од втори и трети век пред нашата ера, пардон. Тука е рана антика, може да се нарече. Овој период, значи овој период кога втори и трети век пред нашата ера е период кога постои Александар, македонтичката македонска држава, веќе се распаѓа и сите тие приказни, а металното време е многу подалеко во историјата, значи е смешно да се тврди. Еден милениум и повеќе има далечина од металното време до посочениот период.
Изградбата на Стоби е утната за еден милениум?
Па да, абсолютно. Па, буквално така стои дека градот постоја има метално време околу втори и трети век пред новата ера. Значи, податокот до половина е точен. Градот постоја, но тоа не е метално време, туку е рана антика, значи втори и трети век пред нашата ера, мислам. Значи, датирањето им е тотално утнато. Тие втори и трети век пред нашата ера го сметат за метално време. Значи, најблиска датација, тоа си трае металното време, таму далеку сме веќе ние од тоа, сите тие приказни милениум, два, што се вика, најблиско може да се рече еден милениум, тоа зависи, металите не секад исто еднакво се открива, значи, на далечниот исток тоа малку порано се случува, кај нас е малку подоцна на Балкан и така натаму, значи, не е еднакво тој период на појавување, но сепак, од овој, металното време, она што историчарите ние сме се договориле да го нарекуваме метално време, е еден милениум пред што го пишуваат. Кај Хераклеја, например, е интересно што тие го датираат дека е основан градот во 6 века пред нашата ера. Но што што не е основано. Археолозите, колегите археолози, сепак ова е археолошка тема, значи според сите литератури кои што ние ги користиме историчарите од археолозите, тоа се спекулира дека е некаде кон четвртиот или кон вториот век пред новата ера. Наравно во никој случај не може да биде шести век, значи тоа е премногу далеку. Значи дури спекулира дека Хераклеја тоа да има на пофилитори на македонски, тоа се ние се трага по дракон за собата по град, но никако не може да се датира на толку рано постојањето на града. Тоа е апсолутно не, нема материјален доказ за истото. Да, и тоа не се дел, например, ги имате и уште, дека Никола Тесла изумител на електричната енергија. Како може да се изуми нешто што природно постои? Второ, историското дело на Никола Тесла е дизајнирање на услови за користење и производство на најизменична струја. Значи, не ја открил електричната енергија Никола Тесла. Првите истражувања на електрицитетот датираат од времето од милети. Не можете да го откриете електрицитетот, бидејќи тој постои во се присутна појава, како би можело да се да ја изуми фактички, така стои конкретно, изумител.
Според вас како треба да биде формулацијата?
Па тука формулацијата, доколку би сакале да го стават Никола Тесла, можело да се стави Никола Тесла, човек кој ги измислил и дизајнирал направите за производство и користење на електрична, на наизменична електрична енергија или наизменична струја. Пак. Може да се поработи ова, во никој случај не може да стои изумителна електрична енергија. Понатаму имате Марија Кири, на пример, полска научничка, добитничка на две Нобелови награди за наука. Каква е таа Нобелова награда за наука? Значи Марија Кири е добитничка на две Нобелови награди за хемија и за физика, заради радиацијата што открива и заради полониумот како хемиски елемент. Не постои такво нешто како Нобелова награда за наука, бидејќи за се што се доделува Нобелова награда, сите се тие науки, нема нешто заперно. Значи, кога веќе ставате некаков податок, би требало тој да биде издржан, ништо не чини да се место награда за наука да се напише Нобелова награда за физика и за хемија, и тоа би предизвикало на долг рок интелектуален интерес кај децата, би го предизвикало да истражуваат личноста, вака им дава е погрешен податок, кој ќе отворат на интернет, дека денешните деца не зависат само од учебникот. Ќе отворат на интернет и видат дека учебникот пласира неточни информации, едноставно тие се прекинат да го користат или ќе го учат само формално, што е уште пострашно. Се враќаме повторно на овој филм за експерното образование, каде што требаше грешни податоци да се учат и ако ги напишете поинако на експерно тестирање, тестот ви беше нето, ќе го паднете тестот, едноставно се земаја точните одговори за погрешни, доколку во некој учебник пишувало онака како што пишува на тестот. Одговорот не бил тој. Не е точен одговорот во суштина. Ако го напише точен одговор, се добиваше лоша оценка на експерно тестирање. И се навраќаме кон тоа повторно веројатно. Понатаму имате некои недоделкани изрази од типот на откритието на тркалото допринело за побрз развој на заедниците кои што живееле во праисторискиот свет, на праисториските луѓе, да бидам поточен. И веднаш реченицата после тоа става точка продолжува, тркалото од камено време немала никаква позначајна улога во развојот на општеството. Мислам каква конструкција на реченица е ова. Ова едниот искас од другиот се поништува, ова нема логика во самиот текст. Понатаму имате исто што според мене и според колегите кои што го анализираат учебникот се многу спорни, например, приказите на личностите како се прават. Па видете, например, за Роза Луксембург е така дека таа била жена со инвалидитет која што се борела за правата на луѓето, за правата на жените, имала храброст да влезе во светот на политиката, што се сметало за машка сфера и така натамо. За жал, тука имате само некакви морални и физички карактеристики, што дури е малко и поразително, да, ставите на прво место, значи буквално се вели, себе си се гледало првенствено како личност, а не ни с призмата на родност, етничката припадност или инвалидитетот. И тука е малко невкусно, зошто зарем овие личности кои што припаѓаат на друга етничка припадност, на родност, на или имат некаков инвалидитет или попреченост, не се сметаат за личност или не можам да го разберам контекстот. И при тоа што се дава оваа личност само како се добива печат дека се дава само поради тоа што има некаков инвалидитет, а не заради нејзиното историско дело, таа била дел од Спартаковата република, таа ја создала она така наречена Баварска Советска република, таа е инспирирана од Октомвриската револуција, тие подигаат комунистичката револуција во Германија и на крајот заврши убиена од социјалдемократската фракција тогашна таму. Значи има своја историја. Зарем ова е историски наратив? Истото е за Мартин Лутер Кинг, или јас би го харикирал до таму, што, например, сите знаеме дека председателот Рузвелт бил болен од детска парализа. И сега зарем треба да ги типизираме луѓето, да кажеме, најбитното за Франклин Рузвелт, дека бил лице со кој што имал детска парализа и учествувал во Втората светска војна. Веројатно така би се склопила лекција, така би ја правеле овие автори, за жал. Бидејќи има многу малку историја, она што е дадена е многу погрешно како факти, погрешна периодизација, погрешна хронологија и апсолутно не знам што би можело некој да научи од овој учебник.